μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Των ημερών. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα ήθελα να σας καλέσω να στρέψουμε την ματιά μας στην επιστολή προς Εφεσίους και θα έχουμε μία μικρή σειρά που θα διαρκέσει μία Κυριακή, σήμερα το πρωί και σήμερα το βράδυ, στην βραδινή μας σύναξη στις 7 η ώρα, που το γενικό της θέμα είναι δύο προσευχές για την Εκκλησία. Δύο προσευχές που η Εκκλησία πρέπει να προσεύχεται για τον εαυτό της, ιδιαίτερα καθώς βρίσκεται στο κατόφλι ενός καινούριου χρόνου. Είμαι σίγουρος ότι πολλές προσευχές έχουμε να προσευχηθούμε, πολλά πράγματα θέλουμε να ζητήσουμε, αλλά ας δούμε δύο πράγματα για τα οποία ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται στον Θεό σε σχέση με τους πιστούς της Εκκλησίας της Εφέσου. Αυτό λοιπόν θα είναι το θέμα μας. Σήμερα το πρωί θα μελετήσουμε την μία από τις δύο προσευχές και το βράδυ θα μελετήσουμε την δεύτερη. Ανοίγουμε λοιπόν στο πρώτο κεφάλαιο, Εφεσίους, κεφάλαιο πρώτο, α, και θα ήθελα να διαβάσουμε από το εδάφιο 15. Ο Απόστολος Παύλος είναι γνωστός για τις πολύ μακροσκελείς προτάσεις του, που μερικές φορές διαρκούν πάρα πολλά εδάφια. Βέβαια, εδώ οι μεταφραστές βάζουν σημεία στίξεως έτσι ώστε να βγάζουμε νόημα στην κατά τα άλλα αρκετά πυκνογραμμένη, στο πυκνογραμμένο κείμενο. Αλλά ας έρθουμε στο εδάφιο 15, θα το διαβάσουμε μέχρι και το 23. Είναι αρκετά πυκνό το κείμενο, πολλές οι έννοιες μπλεγμένες και πλεγμένες όμορφα μαζί. Θα προσπαθήσουμε να τις αναλύσουμε και να βγάλουμε νόημα και να φτάσουμε στην καρδιά της προσευχής του Αποστολού Παύλου. Εδάφιο 15, κεφάλαιο 1. «Δια τούτο και εγώ, ακούσας την εις τον Κύριον Ιησούν πίστην σας και την εις πάντας τους Αγίους αγάπην, δεν πάβομαι ευχαριστών των Θεών υπερ ημών, μνημονεύων ημάς εν τες προσευχές μου». Και τώρα έρχεται ο Απόστολος Παύλος να εξηγήσει το περιεχόμενο των προσευχών του. «Δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού, ώστε να φωτισθώσει η οφθαλμή του νοός σας, εις το να γνωρίσετε ποια είναι η ελπής της προσκλήσεως αυτού και της ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού, την οποίαν ενήργησεν εν το Χριστό, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών και εκάθισεν εκ δεξιών αυτού εν της επουρανής, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου ου μόνον εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλοντι, και πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού και έδωκεν αυτόν κεφαλήν υπεράνω πάντων εις την Εκκλησία, ή της είναι το σώμα αυτού το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος». Μην κλείσετε τις γραφές σας, κρατήσετε τις ανοιχτές, καθώς θα βοηθήσει πάρα πολύ στην παρακολούθηση του μηνύματος. Ας σκύψουμε όμως τα κεφάλια μας για δύο λόγια προσευχής. Ουράνιε Κύριε και Θεέ μας, την ώρα αυτήν σου ζητούμε, άνοιξέ μας τα μάτια όπως προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος, για να δούμε, για να γνωρίσουμε, για να καταλάβουμε αυτά που έχουμε ανάγκη να δούμε, να γνωρίσουμε, να καταλάβουμε. Βοήθησέ μας Κύριε με το δικό σου το πνεύμα, που είναι πνεύμα αποκαλύψεως και σοφίας όπως διαβάζουμε, να συνειδητοποιήσουμε όλα αυτά που εσύ μας προσφέρεις εν Χριστώ Ιησού, στο όνομα του οποίου και προσευχόμαστε. Αμήν. Θα ήθελα πριν σας καλέσω να περάσουμε στο μήνυμα αυτό καθ' αυτό, θα ήθελα να σας καλέσω να σκεφτούμε και να συμφωνήσουμε μαζί σε μία πρώτη γενική θεμελιώδη παραδοχή. Το τι πιστεύουμε για το μέλλον καθορίζει και προσδιορίζει το πώς ζούμε στο παρόν. Να το πω μία ακόμη φορά. Το τι είναι αυτό το οποίο προσδοκούμε διαμορφώνει, επηρεάζει, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο σήμερα στο παρόν ζούμε. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Φαντάσου δύο ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται σε μία πάρα πολύ σκληρή χειρονακτική εργασία. Είναι μέσα σε μία σύραγγα, κάτω από την γη πολλά πολλά μέτρα και δουλεύουν σκάβοντας σε ένα ορυχείο. Και οι δυο δουλεύουν μαζί ο ένας δίπλα στον άλλον, την ίδια ακριβώς δουλειά κάνουν. Ο ένας όμως βρίσκεται εκεί επειδή είναι καταδικασμένος σε ισόβια καταναγκαστικά έργα. Είναι η τιμωρία του, βρίσκεται εκεί επειδή είναι φυλακισμένος. Και αυτή είναι η εντολή που έχουν πάρει οι φυλακές του να τον βάζουν να κάνει. Ο άλλος είναι εκεί επειδή θέλει να εργαστεί σκληρά για να τελειώσει ένα σπίτι το οποίο χτίζει δίπλα στην θάλασσα και είναι πια το σπίτι αυτό στα τελευταία του στάδια και μόλις τελειώσει και το χτίσει θα παρατήσει την δουλειά του και θα πάει να ζήσει εκεί. Προσέξτε, την ίδια ακριβώς δουλειά κάνουνε, αλλά πιστεύω θα συμφωνήσετε ότι αυτό το οποίο προσδοκούν, το μέλλον στο οποίο αποβλέπουν, καθορίζει το πώς αισθάνονται. Ο ένας δουλεύει, εργάζεται χωρίς να προσδοκά τίποτα, χωρίς ελπίδα, και αυτό τον καταπλακώνει, τον βάζει μέσω σκοτάδι, ενώ ο άλλος δουλεύει την ίδια σκληρή δουλειά, αλλά τη δουλεύει με άλλον αέρα. Αισθάνεται διαφορετικά. Δεν είναι λοιπόν οι περιστάσεις οι οποίες καθορίζουν το πώς αισθανόμαστε, αλλά είναι το τι πιστεύουμε για το μέλλον, το οποίο τελικά προσδιορίζει το πώς ζούμε και το πώς αισθανόμαστε καθώς πορευόμαστε μέσα στη ζωή μας. Ελπίζω να συμφωνούμε με αυτή την γενική παραδοχή. Επειδή αν συμφωνούμε, τότε έχει νόημα η προσευχή του Αποστόλου Παύλου, την οποία μόλις διαβάσαμε. Ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται για τους πιστούς και ενώ υπάρχουν μυριάδες πράγματα τα οποία θα μπορούσε να ζητήσει για αυτούς από τον Θεό, κοιτάξτε πού επικεντρώνει την προσευχή του. Τι είναι αυτό το οποίο κυρίως ζητά ο Παύλος από τον Θεό. Κοιτάξτε στα εδάφια τα οποία διαβάσαμε. Επιστρέφουμε στο εδάφιο 16. «Δεν πάβομαι ευχαριστών των Θεών, μνημονεύων ημάς εν τες προσευχές μου». Τι είναι αυτό το οποίο ζητά? «Δια να σας δώσει ο Θεός». Τι να δώσει? «Πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού». Για ποιον λόγο όλα αυτά? Εδάφιο 18. «Ώστε να φωτιστούν οι οφθαλμοί του νόου σας». Σας είπα, είναι κάπως πυκνογραμμένο το κείμενο και είναι σαν να ανεβαίνουμε σκαλοπάτια, αλλά τώρα ερχόμαστε στο καθοριστικό σκαλοπάτι. Όλα αυτά γιατί? Προσέξτε. «Εις το να γνωρίσετε ποια είναι η ελπής της προσκλήσεως αυτού και της ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας». Τι είναι αυτό που πρώτα και κύρια ζητά ο Απόστολος Παύλος? Ζητά ο Θεός να φωτίσει το νου των πιστών έτσι ώστε να καταλάβουν την ελπίδα την οποία έχουν εν Χριστώ Ιησού. Γιατί? Επειδή το τι ελπίζω καθορίζει το πώς ζω. Και να κάνουμε μία διευκρίνηση η οποία έχει τεράστια σημασία για να συνεννοούμαστε και για να καταλάβουμε γιατί μιλούμε. Όταν στην Καινή Διαθήκη και γενικά στην Αγία Γραφή μιλούμε για ελπίδα, δεν την εννοούμε με τον τρόπο που στις μέρες μας και στην καθομιλουμένη την καταλαβαίνουμε. Ελπίδα λοιπόν σήμερα είναι τι? Μία ευχή. Ελπίζω να κάνει καλό καιρό αύριο. Δηλαδή εύχομαι, δεν μπορώ φυσικά ούτε να το εγγυηθώ ούτε να είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά εύχομαι, θα ήθελα, θα επιθυμούσα να κάνει καλό καιρό αύριο. Αυτός είναι ο ορισμός της ελπίδας σήμερα στην καθομιλουμένη. Αλλά ήταν πολύ διαφορετική η έννοιά της στην Καινή Διαθήκη. Διαβάζουμε αυτόν τον κλασικό ορισμό της έννοιας της ελπίδας στην προς Εβραίους επιστολή στο κεφάλαιο 11, όπου βλέπουμε εκεί πέρα ότι η ελπίδα είναι βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων. Βεβαίωσης. Δεν μιλούμε λοιπόν για ευχές, ούτε μιλούμε για επιθυμίες, αλλά μιλούμε για σιγουριά, μιλούμε για βεβαιότητα. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν ζητά και προσεύχεται ο Θεός να δώσει στους πιστούς να καταλάβουν την ελπίδα την οποία έχουν. Και αυτό που θα ήθελα μαζί να δούμε σήμερα μέσα από την περικοπή που διαβάσαμε είναι τρία πράγματα σε σχέση με αυτή την ελπίδα. Το πρώτο είναι η βάση της ελπίδας μας. Γιατί ελπίζω. Το δεύτερο είναι το περιεχόμενο της ελπίδας μας. Σε τι πιστεύω. Και το τρίτο είναι το αποτέλεσμα της ελπίδας μας. Και τι έγινε που έχω αυτή την ελπίδα. Γιατί έχω ελπίδα, σε τι έχω την ελπίδα μου και τι που έχω αυτήν την ελπίδα. Ας έρθουμε λοιπόν να δούμε τα τρία αυτά στοιχεία, τα τρία αυτά σημεία όπως υπάρχουν μέσα στο κείμενό μας. Και ξεκινούμε με το πρώτο, η βάση της ελπίδας μας. Προσέξτε. Στο εδάφιο 18 η ελπίδα αυτή προσδιορίζεται, περιγράφεται ως η ελπής της προσκλήσεως, της προσκλήσεως αυτού. Η ελπίδα μας λοιπόν στηρίζεται, οικοδομείται σε ένα γεγονός. Και ποιο είναι το γεγονός αυτό? Ότι στο παρελθόν μας προσκάλεσε κοντά Του, μας προσκάλεσε στον εαυτό Του ο Θεός. Η βάση της ελπίδας μας είναι ένα αντικειμενικό γεγονός στο παρελθόν. Είναι η πρόσκληση, η σωτήρια πρόσκληση του Θεού στην ζωή μας. Και όταν λέμε για παρελθόν, πρέπει αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Μην σκέφτεσαι πριν μερικά χρόνια ή όταν άκουσα ένα κήρυγμα και είπα ναι θα δώσω την καρδιά μου στον Χριστό ή όταν έκανα μια προσευχή που ζήτησα από τον Ιησού Χριστό να έρθει στην ζωή μου. Το παρελθόν στο οποίο προσδιορίζεται και αναφέρεται αυτή η πρόσκληση πηγαίνει ακόμη πιο πίσω. Κοιτάξτε πώς ξεκινά το κεφάλαιο αυτό. Αν έχετε τις γραφές ανοιχτές και θα σας βοηθήσει, όπως είπα και πριν, να παρακολουθήσετε με το να τις έχετε, κοιτάξτε στο εδάφιο 3, κεφάλαιο 1, εδάφιο 3. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα πουράνια δια Χριστού, καθώς εξέλεξεν ημάς δι' αυτού, και τώρα σας παρακαλώ υπογραμμίστε αυτή την φράση, προ καταβολής κόσμου. Ποιο είναι το παρελθόν που έχεις με τον Θεό? Αν νομίζεις είναι τα όσα χρόνια, ο όσος καιρός περπατάς μαζί του, κάνεις λάθος. Προκαταβολής κόσμου. Προκαταβολής κόσμου. Δεν ξέρω τι όνομα θέλετε να δώσετε στο δόγμα αυτό, για να μην σας ενοχλεί. Αλλά σας παρακαλώ, μην το προσπεράσετε, αλλά σταθείτε με θαυμασμό μπροστά του. Πριν καν υπάρξουμε, πριν καν πατήσουμε πάνω σε αυτόν εδώ πέρα τον κόσμο, πριν υπάρξουν οι γονείς που μας έφεραν για να πατήσουμε πάνω σε αυτόν τον κόσμο, πριν σκεφτούμε, πριν διαμορφώσουμε άποψη, πριν αποκτήσουμε θέληση, προκαταβολής κόσμου, κάτι συνέβη που σε αφορά. Κάτι συνέβη στο απότατο παρελθόν, και προσέξτε πώς όλα έρχονται μαζί δια του Χριστού, κάτι συνέβη στο απότατο παρελθόν το οποίο σου δίνει ελπίδα για το μέλλον. Η πρόσκληση του Θεού στην ζωή σου είναι η μόνη αντικειμενική βάση για να έχεις ελπίδα για το μέλλον. Αν ψάχνεις να δεις στην καθημερινότητά σου ενδείξεις, είμαι σίγουρος ότι συχνά θα απογοητευτείς και θα αποθαρρυνθείς. Και ο Σατανάς, πιστέψτε με, θα κάνει καλή δουλειά να σου υποδείξει όλους τους λόγους για τους οποίους δεν έχεις καμιά ελπίδα. Εκεί να το απαντήσεις. Η πρόσκληση. Η πρόσκληση. Η ελπίδα που είναι χτισμένη πάνω σε ένα αντικειμενικό γεγονός του παρελθόντος, στην πρόσκληση του Θεού στην ζωή μου, στην σωτηρία Του. Είδαμε γιατί ελπίζουμε. Θέλω όμως τώρα να δούμε κάτι πολύ πιο συναρπαστικό. να δούμε σε τι ελπίζουμε. Είδαμε την βάση της ελπίδας μας. Ελάτε να δούμε τώρα το περιεχόμενο της ελπίδας μας. Και διαβάζουμε ξανά το εδάφιο 18, κοιτάξτε το μαζί μου. «Ώστε να φωτισθώσει η οφθαλμή του νοό σας, ίστο να γνωρίσετε ποια είναι η ελπής της προσκλήσεως αυτού και της ο πλούτος, της δόξης», παρένθεση. Κοιτάξτε τον Απόστολο Παύλο. Βάζει την μία περιγραφή δίπλα στην άλλη, γιατί δεν έχει λόγια να περιγράψει αυτό για το οποίο θέλει να μας μιλήσει. Ο πλούτος της δόξης, της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους. Ποιο είναι το περιεχόμενο της ελπίδας μας? Ξέρω ότι διαβάζοντας έτσι την περικοπή και γρήγορα και κάπως πρόχειρα περνώντας την, θα πείτε ότι το περιεχόμενο της ελπίδας μας είναι η κληρονομιά που θα μας δώσει ο Θεός μια μέρα. Η κληρονομιά την οποία ετοιμάζει και θα μας δώσει ο Θεός όταν μια μέρα τον συναντήσουμε. Θα ήθελα να σας ζητήσω να ξαναδιαβάσουμε μαζί, ενημερωμένοι και από το αρχαίο κείμενο, την περικοπή αυτή, γιατί λέει κάτι λίγο διαφορετικό. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε τους διάφορους όρους που χρησιμοποιούνται εδώ. Μιλά για Αγίους, το είδατε? Ο πλούτος της δόξης κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι εδώ δεν εννοεί κάποιους λίγους, ότι αυτό το πράγμα, αυτή η ευλογία αφορά ορισμένους μόνο, οι οποίοι διέφεραν από τους άλλους επειδή ήταν πολύ πιο άγιοι από τους άλλους. Πρέπει να επιδιώκουμε την αγιότητα, αλλά εν Χριστώ όλοι είμαστε Άγιοι. Άρα εδώ αναφέρεται στην Εκκλησία, στον κάθε έναν πιστό. Γιατί το λέμε αυτό? Κοιτάξτε λίγο πιο πριν στο εδάφιο 15. «Δια τούτο και εγώ ακούσα στην εις τον Κύριον Ιησούν πίστη σας και την εις πάντα στους Αγίους αγάπη σας». Είναι κατανοητό ότι εκεί μιλά για τους πιστούς. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτό για το οποίο μιλά, η ευλογία στην οποία αναφέρεται, δεν είναι μόνο για λίγους, ορισμένους, ξεχωριστούς, αλλά είναι για όλους. Αφορά τον κάθε πιστό. Το δεύτερο που θα ήθελα να προσέξετε. Στο εδάφιο 18 φαίνεται ακόμη και από την μετάφραση του Βάμβα. Μιλά για τον πλούτο της δόξης, της κληρονομίας τίνος. Αυτού, του Θεού. Με άλλα λόγια, αυτό για το οποίο μιλά εδώ δεν είναι η δική σου και η δική μου κληρονομιά, αλλά μιλά για την κληρονομιά του Θεού. Και όταν πάμε και στο αρχαίο κείμενο, έχουμε το τελευταίο πιστήριο για να διαβάσουμε διαφορετικά την περικοπή αυτή. Σας το διαβάζω. Της ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εν της Αγίης. Όχι της κληρονομιάς στους Αγίους, που θα δώσει στους Αγίους, αλλά την κληρονομιά αυτού που είναι εν της Αγίης. Με άλλα λόγια, και οι περισσότεροι σχολιαστές, εμπιστευτείτε με αυτόν τον τρόπο διαβάζουν την περικοπή αυτήν. Αυτό για το οποίο μιλά εδώ ο Λόγος του Θεού είναι κάτι πολύ συναρπαστικό. Με άλλα λόγια, εάν θεωρείς συναρπαστικό το ότι ο Θεός μια μέρα θα σου δώσει κληρονομιά στον ουρανό, και αυτό φυσικά έτσι είναι, δεν το αρνούμαστε, διαβάζουμε στα προηγούμενα εδάφια, το Άγιο Πνεύμα είναι ο αραβόν της κληρονομίας που θα λάβουμε. Αυτό είναι βέβαιο, είναι σίγουρο. Αν λοιπόν θεωρείς συναρπαστικό ότι μια μέρα ο Θεός θα σου δώσει κληρονομιά στον ουρανό, σκέψου πόσο πιο συναρπαστικό είναι το να είσαι εσύ ο ίδιος η κληρονομιά του Θεού. Να μην είσαι ο κληρονόμος, αλλά να είσαι η κληρονομιά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είσαι η περιουσία του Θεού. Σημαίνει ότι ο Θεός νιώσει πλούσιος επειδή σε έχει. Το σκεφτήκατε ποτέ? Όχι ότι απλά θα πάρουμε μια κληρονομιά από τον Θεό, αλλά ότι εμείς θα είμαστε η κληρονομιά που θα απολαμβάνει ο Θεός μέσα στην αιωνιότητα. Δεν θα μας δώσει κληρονομιά, θα είμαστε η κληρονομιά. Βέβαια, ξέρω ότι σε μια καταναλωτική κοινωνία σαν την δική μας, αυτό που ευαισθητοποιεί την καρδιά μας και μας αγγίζει είναι το τι θα έχω, τι θα πάρω. Ο Λόγος του Θεού όμως κυρίως έρχεται και μας τονίζει και μας λέει το ποιος θα είσαι. ποιος θα είσαι. Ναι, θα πάρεις και κληρονομιά, αλλά μην χαίρεσαι με αυτό. Αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι θα είσαι η κληρονομιά του Θεού. Θα σε βλέπει ο Θεός και θα αισθάνεται πλούσιος επειδή σε έχει. Θα σε βλέπει ο Θεός και θα σε απολαμβάνει. Στην αιωνιότητα δεν θα απολαμβάνουμε μόνο εμείς τον Θεό, αλλά θα απολαμβάνει και ο Θεός εμάς. Και αυτή είναι η ελπίδα μας. Η ελπίδα μας δεν είναι ότι μια μέρα θα πάμε στον ουρανό και θα μας ταΐσει εκεί πέρα ο Θεός, ρύζι και μέλι, τι άλλα πράγματα τέλος πάντων πιστεύουν οι διάφορες θρησκείες ότι μας ταΐζει ο Θεός στον ουρανό. Η ελπίδα μας είναι ότι μια ημέρα θα δούμε τον Κύριο και θα δει εκείνος εμάς. Και θα είναι αυτός η απόλαυσή μας και θα είμαστε εμείς. Ποιοι? Εμείς, μπορείτε να το φανταστείτε. Εμείς οι ανάξιοι. Θα είμαστε εμείς η κληρονομιά του. Η απόλαυσή του. Να, σε τι ελπίζουμε? Γιατί ελπίζουμε? Η πρόσκληση. Σε τι ελπίζουμε? Η απόλαυση της παρουσίας του Θεού. Όμως ένα μήνυμα μπορεί απλά να αγγίξει την καρδιά μας ή τα συναισθήματά μας και να σταματήσει εκεί αν δεν ρωτήσουμε την ερώτηση. Και λοιπόν, γιατί ελπίζω, σε τι ελπίζω και τι έγινε που έχω αυτή την ελπίδα? Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της ελπίδας? Γι' αυτό διαβάζουμε στη συνέχεια της περικοπής. Κοιτάξτε, εδάφιο 19. Πάμε από το 18, να φωτιστούν οι οφθαλμοί, να δείτε ποια είναι η ελπίς της προσκλήσεως, ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εν της Αγίης, και εδάφιο 19 τρίτον, τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς ημάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργειαν του κράτους της ισχύως αυτού, την οποίαν ενήργησεν εν το Χριστώ, και τα λοιπά και τα λοιπά. Εδώ ο Απόστολος Παύλος κάνει διευκρίνηση πάνω στη διευκρίνηση πάνω στη διευκρίνηση, διεύρυνση, παρένθεση, και στο τέλος λιγάκι μπλεκόμαστε. Θέλω όμως γρήγορα να πάμε στο τελευταίο εδάφιο. Μιλά για την Εκκλησία, ή της είναι το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος. Δεν θέλω να σας κουράσω με ερμηνευτικές επεξηγήσεις στο σημείο αυτό. Αυτό όμως το οποίο μας λέει είναι το εξής. Ότι η ελπίδα αυτήν που έχουμε είναι δύναμη. Ο Θεός δια της ελπίδας εργάζεται, ενεργεί μέσα μας και μέσα από εμάς. Αυτό λέει στο τελευταίο εδάφιο, στο εδάφιο 23. Η Εκκλησία μέσα στους οποίους ο Θεός εργάζεται είναι το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος. Δηλαδή ο Θεός εργάζεται σε αυτόν τον κόσμο, αυτή είναι η έννοια του ότι ο Θεός πληρώνει τα πάντα, η οποία είναι μια έννοια την οποία τη βρίσκουμε ξανά και ξανά στην επιστολή προς Εφεσίους. Ο Θεός λοιπόν εργάζεται σε αυτόν τον κόσμο, έχει εξουσία σε αυτόν τον κόσμο. Πώς? Καθώς εργάζεται μέσα και διαμέσω της Εκκλησίας του. Η ελπίδα λοιπόν που έχουμε δεν είναι μια ελπίδα η οποία μας καθυλώνει στο παρελθόν. Δεν είναι μια ελπίδα η οποία μας αποκοιμίζει και θα πούμε, Κύριε, ξύπνησέ με όταν έρθει η ώρα να έρθεις να με παραλάβεις για να βρεθώ στον ουρανό. Όχι, είναι μια ελπίδα η οποία γίνεται δύναμη, γίνεται πράξη, γίνεται εφαρμογή μέσα στην καθημερινότητά μου, μέσα στον κόσμο αυτόν. Και επιτρέψτε με εδώ να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από ένα καταπληκτικό βιβλίο που θα ήθελα να σε ενθαρρύνω όλοι να το πάρετε και να το μελετήσετε, γιατί υπάρχει μεταφρασμένο και σε ελληνικά, του C.S. Lewis. Ο τίτλος του είναι «Χριστιανισμός απλός», «Mere Christianity» στα αγγλικά. Μιλάει εκεί για την ελπίδα και το πώς η ελπίδα για το μέλλον σχετίζεται με το παρόν, με την δράση στο παρόν, και λέει «Ελπίδα δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήσουμε τον παρόντα κόσμο ως έχει. Το ότι έχω ελπίδα για το μέλλον δεν σημαίνει, με άλλα λόγια, ότι αδιαφορώ για το τι γίνεται γύρω μου. Γιατί εγώ, εκεί είναι η πατρίδα μου, η Σιόν είναι η χώρα μου, άρα το τι συμβαίνει γύρω μου δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ας πάει από το κακό στο χειρότερο ο κόσμος, μέσα μου ίσως κάπως και χαίρομαι που θα γλιτώσω από αυτόν και δεν θα καταστραφώ μαζί του. Όχι. Αν μελετήσεις την ιστορία, θα διαπιστώσεις ότι οι χριστιανοί που δημιούργησαν το μεγαλύτερο μέρος του σημερινού κόσμου ήταν εκείνοι ακριβώς που σκέφτονταν τον επόμενο. Οι ίδιοι οι Απόστολοι που πυροδότησαν τη μεταστροφή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, οι μεγάλοι άνδρες που οικοδόμησαν τον μεσαιωνικό πολιτισμό, οι Άγγλοι Ευαγγελικοί, και αναφέρεται στον Wilberforce, για τον οποίο μιλήσαμε την προηγούμενη χρονιά, καθώς ήταν το έτος που γιορταζόντουσαν τα 100-200 χρόνια από την κατάργηση του δουλεμπορίου. Οι Άγγλοι Ευαγγελικοί που έβαλαν τέλος στο δουλεμπόριο, όλοι τους άφησαν τα ίχνη τους πάνω στη γη, ακριβώς επειδή η σκέψη τους ήταν στραμμένη στον ουρανό. Από τότε ακριβώς που οι χριστιανοί έπαψαν σε μεγάλο βαθμό να σκέφτονται τον άλλο κόσμο, είναι που έγιναν τόσο αναποτελεσματικοί στα μεγάλα έργα του παρόντος. Σημάδεψε τον ουρανό και θα έχεις την γη στα πόδια σου. Σημάδεψε τη γη και δεν θα έχεις ούτε αυτήν ούτε τον ουρανό. Τι λέει αυτός ο σημαντικός χριστιανός διανοητής? Ότι αν έχεις ζωντανή μέσα σου αυτή την ελπίδα για την οποία προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος, όλοι οι πιστοί να την έχουν και να είναι εκεί ζωντανή, να καίει μέσα τους, αυτή η ελπίδα γίνεται δύναμη ζωής για το παρόν. Αν διαβάσει κανείς την ιστορία, υπάρχει ένα εντυπωσιακό στοιχείο. Υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται «Η αύξηση του χριστιανισμού, η πρόοδος του χριστιανισμού», από έναν ιστορικό, μη χριστιανό ιστορικό, ο οποίος αποδίδει σε έναν βαθμό την ραγδαία αύξηση του χριστιανισμού τα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, το γεγονός ότι οι χριστιανοί ήταν αυτοί οι οποίοι, όταν για παράδειγμα μια επιδημία χτυπούσε μια πόλη, ενώ όλοι έφευγαν και προσπαθούσαν να προστατευτούν, οι χριστιανοί ήταν οι μόνοι οι οποίοι έμεναν και οι οποίοι ασχολιόντουσαν με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν προσβληθεί. Γιατί το έκαναν αυτό? Επειδή είχαν ελπίδα. Επειδή ήξεραν ότι αυτός δεν είναι ο κόσμος που όλα ξεκινούν και όλα τελειώνουν, αλλά υπάρχει μέλλον. Και επειδή υπήρχε μέλλον, αυτό το μέλλον, αυτή η πραγματική πίστη τους στο μέλλον, σε μια άλλη ζωή τους, απελευθέρωνε ώστε να δείξουν έλεος σε αυτή την ζωή. Να πω ένα άλλο παράδειγμα. Τι είναι αυτό που σε κάνει να μην μπορείς να συγχωρήσεις κάποιον που σε έθιξε? Θα πεις, έθιξε την αξιοπρέπειά μου, μείωσε την αξία μου, τι άλλο είναι η βλασφημία, την φήμη μου, την αμαύρωσε. Αν όμως έχεις ελπίδα, ζωντανή ελπίδα, ότι εσύ είσαι η κληρονομιά του Θεού, όχι ο κληρονόμος, η κληρονομιά. Με άλλα λόγια, αν σε δει ο Θεός και πει «καλώς τον», αισθάνομαι ακόμη πιο πλούσιος επειδή εσύ είσαι μπροστά μου. Αν λοιπόν έχεις τέτοια αξία και το πιστεύεις αυτό, δεν σε απελευθερώνει να συγχωρήσεις τον οποιονδήποτε είπε οτιδήποτε για σένα? Η ελπίδα για το μέλλον μας απελευθερώνει και μας ενδυναμώνει για να ζήσουμε μια ζωή ριζοσπαστικής υπακοής στο παρόν. Και καθώς βρισκόμαστε στο τέλος ενός έτους και στην αρχή ενός καινούριου χρόνου, και είναι κατάλληλη περίοδος να σκεφτόμαστε για τον χρόνο, το πριν, το μετά, το παρελθόν, το μέλλον, την ελπίδα, η προσευχή μου είναι μαζί με τον Απόστολο Παύλο ο Θεός να μας δώσει το πνεύμα της φώτισής Του, ώστε να δούμε τι ελπίδα υπάρχει μέσα στην πρόσκληση που ο Θεός δια του Ιησού Χριστού μας έδωσε. Και να καταλάβουμε ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της ελπίδας, ότι είμαστε εμείς όχι απλά οι κληρονόμοι, αλλά η ίδια η κληρονομιά του Θεού. Ο Θεός αισθάνεται πλούσιος και ευλογημένος, μας απολαμβάνει όπως και εμείς θα τον απολαμβάνουμε. Και αυτή η ελπίδα να είναι μια δύναμη με την οποία εργάζεται ο Θεός μέσα μας και μέσα από εμάς ο Ιησούς Χριστός εργάζεται γύρω και έξω στον κόσμο μας. Αμήν.